The Treasury Talk สัปดาห์นี้ส่องท่าทีเฟดจะปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกหรือไม่หลังผ่านวิกฤตแบงก์รันจาก2ประเทศยักษ์ใหญ
่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talkนะครับวันนี้ผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์อยู่กับพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับวันนี้เรา2คนกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับ
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดการเงินโลกนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะสัญญาณต่างๆเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจากวีคก่อนที่มีเรื่อง Banking Industry ใน US แล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีปัญหามากทีเดียวนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารอบนี้นะฮะทางการหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับเข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามมาที่ค่อนข้างจะรุนแรงในฝั่งอินดัสทรีอื่นๆในฝั่ง US นะครับเดี๋ยวยังไงครับวันนี้ครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังก่อนว่าเหตุการณ์สั้นๆว่าการประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลยังไงกับเหตุการณ์รอบนี้ครับเดี๋ยวจะฝากให้พี่อุ้ยช่วยแชร์ให้กับคุณผู้ฟังให้ฟังหน่อยครับ
ได้เลยครับก็ในเรียกได้ว่าความปั่นป่วนในแง่ของ Banking Industry ที่ผ่านมาเนาะในช่วงที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเรายังลุ้นอยู่เลยนะครับว่าแบงค์ไหนในสหรัฐน่ะจะเป็นแบงค์ที่มีปัญหาต่อไปนะครับแต่โดยรวมอ่ะสถานการณ์ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับตลาดก็ไปจับจ้องผลการประชุมคณะกรรมการสหรัฐนะครับว่าจะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยไหมนะครับหรือว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับซึ่งผลออกมานะครับก็คือทางเฟดน่ะก็เลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 0.25% ก็เลยส่งผลนะครับให้ดอกเบี้ยนโยบายนะครับน้องบอสไปอยู่ที่ 4.75 ถึง 5% ถามว่ารอบนี้นะครับเป็นไปตามคาดไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับตลาดก็คิดว่าสุดท้ายทางเฟดน่ะก็คงให้น้ำหนักนะครับในการที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังคือมองไปข้างหน้าเนี่ยแหละว่าการประชุมครั้งถัดไปเฟดน่ะยังจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกหรือเปล่านะครับหลังจากดอกเบี้ยได้ขึ้นมาอยู่สูงมากแล้วที่ 5% นะครับการประชุมรอบนี้มีสิ่งที่เราเรียกว่าพิเศษก็คือเรียกว่าดอทพลอตนะครับดอทพลอตคืออะไรก็คือคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะให้คณะกรรมการนะครับมาบอกว่าคิดว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็ปีถัดไปจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมาเทียบกันว่าเอ๊ะดอทพลอตนะครับไออัตราดอกเบี้ยรอบนี้กับรอบก่อนน่ะมันต่างหรือมันเหมือนกันยังไงซึ่งผลปรากฏออกมานะครับว่าโดยรวมก็คือปีนี้เขาเห็นว่าดอกเบี้ยน่ะจะคงที่อยู่ที่ 5.1% ซึ่งไอตรงนี้นะก็แสดงว่าสิกนัลไปในสอดคล้องกันนะครับกับถ้อยแถลงของทางเจอร์มพาวเวลนะครับว่าปีนี้เขาบอกว่าno cut นะครับก็คือไม่น่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมานะครับแล้วถามว่าคณะกรรมการเขามองยังไงในปีถัดไปเนาะปีถัดไปเขาก็มองว่าดอกเบี้ยนะครับจะคงอยู่ระดับที่สูงอยู่นะครับแต่มันก็ลดลงนะจากปีนี้ที่ 5% ก็ลงมาอยู่ที่ 4.3% นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เชื่อกันว่าปัญหาเงินเฟ้อมันยังคงต้องการดอกเบี้ยที่สูงเพื่อที่จะทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยสยบลงมานะครับแล้วก็ดอกเบี้ยสหรัฐปีหน้านะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1% แต่รอบนี้ปรับขึ้นมาบอกว่าอยู่ที่ 4.3 ก็เลยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันคงจะต้องต่อสู้กันไปอีกพักหนึ่งนะครับแล้วถามว่าปีถัดไปล่ะในปี2025นะครับน้องบอสก็ลงมาอยู่ที่ 3.1% ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังมุมมองนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะครับกับมุมมองของตลาดก็ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะครับตะกี้น้องบอสเราเพิ่งคุยให้ฟังว่าธนาคารกลางสหรัฐน่ะบอกว่าปีนี้ไม่น่าจะมีการลดดอกเบี้ยเลยแต่สิ่งที่ตลาดมองนะครับคุณผู้ฟังกลับเป็นตรงกันข้ามนะครับตลาดน่ะเขามองว่าไอ้การประชุมครั้งถัดไปพฤษภายังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอไปถึงมิถุนายนนะครับมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยสัก 40% เลยนะครับและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังพอไปถึงเดือนกรกฎาคมโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะครับพุ่งขึ้นไปถึง 100% ตลาดค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ธนาคารกลางต้องเริ่มที่จะลดดอกเบี้ยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่มันไม่สอดคล้องกันอยู่นะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วจริงๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีแต่ธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมครับยังมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมกนง.นะครับของบ้านเราด้วยใช่ไหมครับน้องบอส
ใช่เลยครับพี่อุ้ยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราจะเห็นว่ามีการประชุมกนง.ซึ่งถือว่าผลออกมาเนี่ยถือว่าสวนทางกับทางตลาดโลกแต่ว่า ตรงกับที่ market เรา expect เอาไว้นะครับ market เราเนี่ยเรา expect ไว้ว่าการประชุมครั้งเนี้ยทางกนง.เนี่ยก็คงขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วคงขึ้นประมาณ25 basis point ซึ่งผลออกมาเนี่ยเขาก็ขึ้นจริงๆนะครับสำหรับวิกที่ผ่านมานะครับกนง.เนี่ยสรุปก็คือขึ้นดอกเบี้ยอีกเป็น25 basis point ซึ่งเสียงเนี่ยถือว่าเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เลยนะครับซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเราเนี่ยที่ 1.75% แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับทางฝั่งกนง.เนี่ยเขามองว่ามุมมองเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยยังโตได้อยู่นะครับจะขยายตัวจาก 3.6% นะครับปีนี้แล้วก็ 3.8% ในปีหน้าซึ่งจริงๆนะฮะ motivation ของการปัจจัยที่จะปรับขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต่างชาติจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับส่วนเงินเฟ้อทั่วไปตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตอนนี้ขยับลงมาเหลือ 2.9% ในปีนี้แล้วก็มองว่าจะปรับลดลงต่อเป็น 2.4% ในปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเบนช์มาร์กเราอยู่ที่ 2% นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มกลับมาโครสสู่เบนช์มาร์กของเรานะครับและสำหรับตัวดอลลาร์บาทนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังน่าจะสนใจที่สุดนะครับหลังจากที่กนง.สรุปแล้วว่าจะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point ต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวดอลลาร์บาทเนี่ยมีการปรับขึ้นแข็งค่าขึ้นนิดนึงนะครับจริงๆปัจจัยหลักเนี่ยมาจากตัวทางดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ปรับลงมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากที่ทางพี่อุ้ยแจ้งไปว่าตัวอัตราดอกเบี้ยหลังจากเนี้ยคงเป็นในภาพของการออนโฮเป็นหลักนะครับมีโอกาสขึ้นไหมถามว่ามีก็คือมีนะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐเองกับตัวเงินเฟ้อตอนนี้ยังค่อนข้างร้อนแรงอยู่นะครับซึ่งตัวดอลลาร์บาทสำหรับวีคนี้และสัปดาห์เนี่ยเรายังมองไปในเวที่แข็งค่าขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ต่างๆได้ดังนี้นะครับเราจะเห็นว่าประเด็นแรกเนี่ยตลาดการเงินของฝั่งอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรปตอนนี้ monetary policy เขาเริ่มกลับด้านกันแล้วนะครับเรามองว่าเป็นภาพ on hold เป็นหลักและประเด็นที่2นะครับคือตัวกนง.เองเนี่ยทางประเทศไทยนะครับมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็น 1.75% แล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวกับรายการเราได้ที่ Bank of Bank FCB Podcast นะครับสำหรับสัปดาห์นี้บอลและพี่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ